Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek mladim Argentincem. Ne postanite kipi, spreminjajte svet. Usmiljeni Samarijan je naslov pisma Kongregacije za nauk vere o eutanaziji, ki je zločin proti življenju. Sveti sedež, zaščititi pravice starostnikov, tudi v času pandemije. Duhovne misli nadškofa Stanislava Zoreta za god svetega Patra Pija.
Bodite žive osebe, osebe z ideali, osebe, ki spreminjajo svet. Ne ostanite nepremični, ne bodite kakor kipi. So se glasile papeževe besede namenjene mladim Argentincem, ki so se prejšnjo soboto udeležili 41. romanja mladih v regiji Nea na severovzhodu države. Romanje mladih je letos zaradi pandemije delno potekalo virtualno, kar je spomnil tudi papež Frančišek v svojem video sporočilu. To romanje se tokrat odvija na način kot nikoli prej, a če tudi virtualno, vi se ga udeležujete na isti način, srcem hodite v srečanje z Marijo. Papež je zagotovil, da jih spremlja na tej virtualni poti, ki je nekaj novega, a vendarle je vedno pot. Pomembno je, da nikoli ne pozabimo, da je življenje pot, je zatrdil. Kljub težavam in napakam, na katere vsi naletimo na poti, je treba vedno ustati in se vrniti nazaj na cesto, kajti če ostanemo na mestu, smo v nevarnosti, da postanemo kip, kakor Lotova žena v Sodomi. Postala je steber soli, potem, ko se je obrnila nazaj. Papež Frančišek je mladim romarjem podelil svoj apostolski blagoslov ter spomnil, da devica Marija ve, kaj se dogaja v vsakem od njihovih src, saj je vendar mati in skrbi za njih. Tradicionalno romanje mladih v Neji se je začelo leta 1979. Romari se iz različnih krajev podajo proti svetišču naše gospe iz Itatija. Čeprav se letos romanje ni moglo odvijati na običajen način, je nadškof v Corrientesu Andrej Stanovnik v Marijanskem svetišču daroval slovesno sveto mašo. Obhajanje se je neposredno prenašalo tudi preko različnih medijev, tako da so mladi lahko sodelovali preko spleta. Ob koncu bogoslužja se je prebral tako imenovani manifest mladih, kjer med drugim piše: Zaradi pandemije smo bili prestrašeni in izgubljeni, slabotni in zmedeni. Vihar je razgalil našo slabotnost in na svetlo postavil lažne in površinske gotovosti, s katerimi običajno gradimo svoje načrte in prioritete. Zdelo se je, da je postalo vse povsod temno, vendar pa sredi noči vernikovo srce čaka na svetlo zarjo.
Kongregacija za nauk vere je danes v torek 22. septembra objavila pismo o skrbi za ljudi v kritičnih in končni fazah življenja z naslovom Usmiljeni Samarijan. V uvodu pismo pravi: Usmiljeni Samarijan, ki zapusti svojo pot, da bi pomagal bolnemu človeku, je podoba Jezusa Kristusa, ki sreča človeka, je potreben odrešenja in poskrbi za njegove rane in za njegovo bolečino z oljem tolažbe in vinom upanja. V nadaljevanju pismo pravi: Iz teh razlogov cerkev smatra, da je dolžna kot dokončen nauk ponovno potrditi, da je evtanazija zločin proti človeškemu življenju, saj se s tem dejanjem človek odloči neposredno povzročiti smrt drugega nedolžnega človeškega bitja. Prisluhnimo uvodu pisma Kongregacija za nauk vere z naslovom Usmiljeni Samarijan o skrbi za ljudi v kritičnih in končnih fazah življenja. Usmiljeni Samarijan, ki zapusti svojo pot, da bi pomagal bolnemu človeku, je podoba Jezusa Kristusa, ki sreča človeka, ki je potreben odrešenja in poskrbi za njegove rane in njegovo bolečino, z oljem tolažbe in vinom upanja. On je zdravnik duš in teles, ter zvesta priča Božje odrešenske navzočnosti v svetu. Toda, kako naj danes to sporočilo konkretiziramo? Kako naj ga prevedemo v sposobnost spremljanja bolnega človeka, ki je v končnem obdobju življenja, tako, da mu bomo pomagali ob spoštovanju in spodbujanju njegovega neotuljivega človeškega dostojanstva, njegove poklicanosti k svetosti in potem takem najvišje vrednote njegovega bivanja samega. Izjemen in progresiven razvoj biomedicinskih tehnologij je na eksponenten način povečal klinične sposobnosti medicine v diagnostiki, terapiji in v negi pacijentov. Cerkev z upanjem gleda na znanstveno in tehnološko raziskovanje in v njih vidi ugodno priložnost za služenje celostnemu dobremu življenja in dostojanstva vsakega človeškega bitja. Kljub temu ta napredek medicinske tehnologije, čeprav je dragocen, ni sam po sebi odločilen za opredelitev pravega smisla in vrednosti človeškega življenja. Vsak napredek zdravstvenih delavcev v sposobnostih zahteva vedno večjo in modro sposobnost moralnega razločevanja, da bi se izognili nesorazmerni in razčlovečujoči uporabi tehnologij, zlasti v kritičnih in končnih obdobjih človeškega življenja. Poleg tega organizacijsko upravljanje ter visoka razčlenjenost in zapletenost sodobnih zdravstvenih sistemov lahko odnos zaupanja med zdravnikom in pacientom skrčeta na povsem tehničen in pogodben odnos. To tveganje se kaže predvsem v državah, ki potrjujejo zakone, ki dajo legitimnost oblike samomora s pomočjo in prostovoljne evtanazije najbolj ranljivih bolnikov. Zanikajo etične in pravne meje samoodločanja bolnika, ko na zaskrbljujoč način zatemnjujejo vrednost človeškega življenja v bolezni, smisel trpljenja in pomen časa pred smrtjo. Bolečina in smrt namreč ne moreta biti zadnje merilo za presojanje človekovega dostojanstva, ki je lastno vsaki osebi zgolj zaradi tega, ker je človek. Pred takšnimi izzivi, ki so sposobni postaviti pod vprašaj naš način razmišljanja o medicini, o pomenu skrbi za bolno osebo in o družbeni odgovornosti, v odnosu do najbolj ranljivih. Ta dokument želi razsvetliti pastirje in vernike v njihovih pomislekih in dvomih, glede zdravstvene, duhovne in pastoralne pomoči bolnikom v kritičnih in končnih obdobjih življenja. Vsi so poklicani k pričevanju o bolniku in postanejo zdravilna skupnost, da bi se Jezusova želja, da bi bili vsi eno telo, konkretno uresničevala, začenši z najslabotnejšimi in najbolj ranljivimi. Posod je namreč zaznati potrebo po moralni razjasnitvi in praktičnih navodilih, kako pomagati tem ljudem, saj je potrebna enotnost nauka in prakse, glede tako občutljive teme, ki zadeva najšibkejše bolnike v najbolj občutljivih in odločilnih obdobjih življenja nekega človeka. Različne škofovske konference v svetu so objavile dokumente in pastoralna pisma, s katerimi so skušale odgovoriti na izzive, ki jih postavlja samomor s pomočjo in prostovoljna evtanazija, uzakonjena z nekaterimi nacionalnimi normami, ki delajo ali so hospitalizirani v bolnišnicah, tudi katoliških. Toda duhovna pomoč in dvomi, ki so se v določenih okoliščinah in posebnih družbenih kontekstih pojavili glede podeljevanja zakramentu tistim, ki imajo namen končati svoje življenje, da ne zahtevajo jasnejši in natančnejši poseg cerkve, da bi ponovno potrdili sporočilo evangelija in njegove izraze kot doktrinalne temelje, ki jih ponuja učiteljstvo, in opozorili na poslanstvo tistih, ki so stiku z bolniki v kritičnih in končnih fazah, družinski člani ali zakoniti zastopniki, bolniški duhovniki, izredni delivci obhajila in pastoralni delavci, prostovoljci v bolnišnicah in zdravstveno osebje, poleg bolnikov samih, zagotoviti natančne in konkretne pastoralne smernice, da bi se lahko na krajevni ravni spoprijeli s temi zapletenimi situacijami in jih reševali, da bi omogočili osebno srečanje bolnika z Božjo usmiljeno ljubeznijo.
Sveti sedež poziva k zaščiti pravico starelih oseb tudi v času pandemije, kajti človekove pravice nimajo starosti. Včeraj je namreč v Ženevi potekalo zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice, namenjene poročilu neodvisnega strokovnjaka o spoštovanju pravico starelih. Med govorniki je bil tudi nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, ki je poudaril, da je nujno treba zaščititi človekove pravice in dostojanstvo starostnikov, za kar pa so potrebni izčrpni, zanesljivi in verodostojni podatki. Poročilo o spoštovanju pravic starelih oseb je pokazalo resno vrzel v podatkih, ki poskušajo prikazati življenjsko stvarnost starejših oseb in uživanje njihovih človekovih pravic. Ta vrzel po Jurkovičevih besedah jasno opozarja na izključevanje. Statistični podatki o starele osebe namreč prikazujejo kot homogeno skupino, medtem ko je realnost precej drugačna. Omejena perspektiva namreč onemogoča ustrezno ocenitev njihovih potreb, prikrajša pa tudi za primerno ovrednotenje njihovega prispevka družbi tudi kot skrbnikov in prostovoljcev. V tem smislu so kvalitetni, takojšnji in zanesljivi podatki temeljni za opredelitev in zapolnitev vrzeli na področju zaščite človekovih pravic pri tej populaciji, z namenom izboljšanja formulacije in implementacije ciljnih meril. Načkov Jurkovič je izpostavil, da je pandemija COVID-19 nedvomno pokazala na vitalno pomembnost podatkov, se predstavlja nenadomestljivo sredstvo za opazovanje zdravstvenega izrednega stanja in omogoča specifično odzivanje, ki sloni na dejstvih. Čeprav COVID-19 predstavlja veliko nevarnost za vsako starostno obdobje, je tveganje za okužbo pri starejših večje, više pa je tudi stopnja obolelosti in smrtnosti. Jurkovič je spomnil na velik davek, ki ga je COVID-19 terjal med ostarelimi ljudmi v ustanovah za oskrbo ostarelih po vsem svetu. Upoštevajoč to strašno situacijo je potrebno natančno poročanje o okužbah s COVID-19 in o smrtnosti zaradi njega, do katerih je prišlo v teh ustanovah, ter tako izboljšati monitoring znotraj teh centrov, je zatrdil Jurkovič. Opozoril je, da v izrednih razmerah ostarele osebe naletijo na večje in pogostejše ovire pri takojšnjem in ustreznejšem diagnosticiranju in zdravljenju. Pri tem je izpostavil zaskrbljenost Svetega sedeža, da bi odločitve o porazdelitvi medicinskih sredstev, vključno z ventilatorji, lahko bile ali pa se že sprejemajo izključno na osnovi starosti pacienta. Zato je izredno pomembno, je poudaril, da se zdravstveni postopki in odločitve v vsaki okoliščini vodijo na podlagi klinične ocenitve ter jasnega zauzemanja za zaščito pravice do visokih standardov na področju fizičnega in psihičnega zdravja ter dostojanstva vsake osebe. V zadnjih mesecih je celoten svet bil priča visokemu davku COVID-19, ki ga je plačala celotna generacija ostarelih oseb. Kljub svoji šibkosti pa ta generacija predstavlja najdragocenejši vir izkušenj in neprecenljivega učenja tako za sedanjost kot prihodnost človeške družine. Jurkovič je spomnil na besede papeža Frančiška, da so starostniki korenine in spomin naroda. Njihova izkušnja pa je dragocen zaklad, potreben, da v prihodnost gledamo z upanjem in odgovornostjo. Nujno je treba varovati življenja ostarelih oseb in zaščititi njihove človekove pravice in dostojanstvo. Da bi dosegli tako plemenit in potreben cilj, pa so izčrpni, zanesljivi in verodostojni podatki ključnega pomena za opredelitev in odstranitev ovir pri uživanju njihovih človekovih pravic, ter za ocenitev učinkovitosti sedanjih meril.
Duhovne misli nadškofa Stanislava Zoreta za god svetega Patra Pija.
Prav v teh dneh praznujemo po eni strani 100 let, odkar je sveti pater Pi dobil rane Jezusovega trpljenja, stigme, 20. septembra leta 1918, ob koncu prve svetovne vojne. Kakor da je gospod Jezus po patru Piju hotel vzeti nase trpljenje in grehe človeštva, posebno Evrope, v tistem divjanju nasilja, zato, da bi po tem trpljenju nedolžnega prinesel človeštvu mir. In obhajamo 50 let, odkar je 23. septembra leta 1968 Pater Pi dozorel za nebesa. Pater Pi je pravzaprav svetnik našega časa. Večina izmed nas bi ga lahko osebno srečala, če bi se podali na romanje v San Giovanni Rotondo. In nedvomno nas v življenju Patra Pija močno nagovarjajo prav njegove stigme, ki se jih spominjamo ob stoletnici, ko so se prvič pojavile med sveto maščo na njegovem telesu. Malo jih je namreč v zgodovini cerkve, ki so bili izbrani zato, da so sotrpini Jezusovega trpljenja. Zdi se nam, da gre pri stigmah za najvišjo stopnjo priličenja Gospodu Jezusu Kristusu, kajti, kakor pravi apostol Pavel, za naprej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu. A vid nas tudi tukaj, kakor tako pogosto lahko vara. Nekoč so namreč Patra Pija vprašali, katera rana ga najbolj boli. In skoraj bi se upal dati roko v ogenj, da bi večina izmed nas odgovorila, da rana na srčni strani. Veste, kaj je odgovoril Pater Pi? Pater Pi namreč ni navedel nobene od teh ran, ki nam pridejo na misel, ko slišimo o stigmah. Ne na rokah, ne na nogah, ne na srčni strani. Najbolj me boli rana na rami, tiste, za katero niti ne vemo. Tista, ki je nastala, ko je Jezus nosil križ na Kalvarijo. Križ, obložen z vsemi našimi grehi. Ta križ najgloblje rani našega odrešenika in najgloblje rani tudi tiste, ki so po njegovi volji izbrani, da z njim trpijo muke pribitosti. Žebli in sulica, žebli samo pribijajo na križ. Križ je pa tisti, ki rani najgloblje. Drugo področje življenja, ki nas spravlja v začudenje pri Patru Piju, je njegovo služenje grešnikom v spovednici. Spovedoval je tudi po 10 ur na dan. A kljub temu so se morali ljudje tudi za teden, dva in še več prej priglasiti, da so prišli na vrsto. In zgodilo se je, da so čakali, da se jim najprej mudilo, pa trpi takoj, ker moram naprej. Počakajo v vrsti. In je počakal v vrsti. Prišel v spovednico Patra Pija, se spovedal in še 2 meseca ostal v bližini Patra Pija, da je bil deležen njegovih maš in njegovih blagoslovov. V spovednici je namreč prečiščeval duše in jih bogatil. In pri tem, kakor pravijo, mu je pomagala domačnost. Ljudi je tolažil, jih spravljal z Bogom, z očetovskim usmiljanjem, pa tudi s strogostjo. Večkrat so bili opomini trdi. In presenetljivo je njegovo gledanje v duše, ko je grešniku naštel njegove grehe in mu pomagal opraviti dobro spoved. Vse to, tako stigme, kakor to gledanje v duše, ta pastorala zakramenta sprave, spravljanja grešnikov z Bogom in z njegovo ljubeznijo, nas spravlja v čudenje. Vendar sam resnično veličino Patra Pija vidim drugje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.